Moi, mun nimi on Fia ja mä oon kertomassa Pinjalle kurjaa juttua,
jota mä en oo aiemmin kuullut.
Tällä kertaa ollaan Pinjan kanssa kahdestaan.
Joo.
Ja meillä on myös podcasti paikka.
Studio.
Mikä tää studio. Vaihtoi paikkaa, koska mun oli vaihdettava huoneessa järjestystä. Ja nyt tää on tämmössä nurkassa, mikä ehkä kaikuu.
Niin.
Joten anteeksi siitä.
Tää on nyt kaikin puoli erilainen jakso.
Kyllä. Mutta tämänkertainen kurja juttu tuli meille toiveena. Ja tää on itse asiassa ollut aika semmonen monesti toivottu jakso.
Aivan.
Ja sisältövaroituksen annan, koska kyseessä on seksuaalirikos.
Mm.
Ja hyvin, hyvin kurja seksuaalirikos, joten
okay.
Sillä varoittelen. Lähteenä tähän on käytetty en vanhene koskaan. No, minäkään en varmaan vanhene. Ylen... Ulkona on kuuma.
Ja vielä oli pitkä päivä tänään.
Joo, joten jos en osaa lukea, niin annan Pinjalle luettavaksi. Okei, lähteenä oli siis Ilta-Sanomat, Maikkarin uutiset, Ylen artikkeli ja sitten vielä Ylellä on tällainen rikosdokumenttisarja kuin Ei vanhene koskaan.
Mm.
Sama mitä käytin itse asiassa Kylkkisaaren tapaukseen, niin siellä oli jakso Inga Annikki Mylläristä.
Hetkinen, mä oon nähnyt sen kirjan.
Joo, siitä on myös, on? Joo, joo, se on myös siitä, joo. Sitä kirjaa myös, mutta tää oli semmoinen ihan dokkarisarja.
Mm.
Ja sitten koska silloin vuosipäivän kynnyksellä kävin kirjastossa, etsiin niitä vanhoja lehtileikkeitä, niin huvikseni sitten googlasin, että löydänkö tästäkin lehtileikkeitä. Ja no löysin niin. Ihan hirveästi, joten olen nimenomaan käyttänyt niitä Ilta-Sanomien vanhoja lehtileikkeitä tähän. Mennään siis suoraan kurjaan juttuun.
No niin, hikoo täältä.
I know, täällä on niin kuuma. Siis jos joku pitkä miinus pitää antaa sille, mitä podcastin tekeminen on, se, että nauhoittaessa ei voi olla A, ikkuna auki, B, ilmastointia tai mitään tuuletinta päällä. Ja vaikka me ei olla vilttimajassa, niin kuin Kyllikkisaaren aikaa, joka oli muuten tuskasen kuumana.
Se oli aivan hirveetä.
Niin ei tääkään kivaa ole.
Ei.
On niin kuin sellainen tuskahiki koko ajan.
Kyllä tää 30 astetta on ihan... sopiva.
Tällainen kypsän tuntuinen ilma. No joo. Inga Annikki Mylläri syntyi 3. toukokuuta 1937 Muolaassa luovutetun Karjalan kannaksen alueella.
Mm.
Hänen isänsä oli inkeriläinen ja äiti Keski-Suomesta kotoisin. Vanhemmat erosivat sodan kynnyksellä ja pakomatka Karjalasta.
Niin, niin.
Vei äidin ja tyttären Savoon, jossa Inga aloitti oppikoulun. Kunnes sitten jatkosota syttyi ja koulu tietenkin sai jäädä, että ei, sodan jaloissa ei paljon kouluja käyty. 16-vuotiaana Inga aloitti työt Helsingissä ravintola-alalla. Vielä tuolla 50-luvulla tarjoilijoita ei katsottu kovin hyvällä.
Mm.
Ja varsinkin naisia siinä ammatissa pidettiin, niin kuin, mikähän se sana voisi olla, että vähän jopa semmoisena syntisinä.
Aa.
Että ne on niin kuin helppoja ja niillä ei ole mitään moraalia, kun ne yöt läpeensä kantaa kaljaa muille.
Niin, niin, aivan.
Ja jokaisessa lähteessä todettiin tämä lause, ja itse asiassa se dokumenttisarjan nimikin, tai siis jakson nimi kuvaa tätä, että Inga oli kaikkien standardien mukaan kunnon tyttö.
Okei.
Se itse asiassa on, se jakson nimi on joku kunnon tyttö ja pahat pojat, mikähän se on.
Aa, se jaksonkin okay. Nimi.
Ja kaikki otsikot, mitä mä... katoin. Voisinkaan, pitäisikö mun googlaa se jakson nimi tuohon?
Siis musta tuntuu, että mä oon niitä Insta-kommentteja nähnyt, että siellä on jotkut
kommentoineet tota. Kyllä, joo. On toivottu, että milloinhan se tulee, niin joo, se tarkoittaa joo. Tätä.
Aivan.
Ja just Iltalehden artikkeli oli joku semmoinen, että Inga oli kunnon tyttö.
Mm-hmm.
Että se oli niin kuin, sitä korostettiin kaikissa lähteissä tosi paljon, että hän oli kunnon tyttö, vaikka olikin tarjoilija.
Aivan.
Mikä on siis niin. Ihan absurdia, kun eihän tarjoilija... Niin kuin nykypäivänä, et sä ajattele, että se on yhtään
niin.
Kaupan kassaa kummempi.
Niin, niinpä.
Palveluammatti. Ei se mikään ilotyttö ole.
Niin, no kun en mä tiedä, siis kun sitä mä jäin miettimään, että onko se ollut aikaisemmin, että se niin kuin ammatti sisälsi myös sen puolen. Ja sit se on vaan jäänyt niin kuin elämään.
Niin, en osaa vastata tuohon, mutta mä veikkaan, että enemmän siinä on ehkä ollut sitä, että kun ollaan yömyöhään.
Niin, jep.
itsekseen vieraiden miesten lähellä. Mm. Ja humalaisten ihmisten lähellä.
Niin,
kyllä. Se tarkoittaa, että sä haluat olla siellä. Ja...
Niin, niin.
No. Mm. 1956 Inga oli ollut erosi pitkästä parisuhteesta. Ja hän oli tämän parisuhteen aikana tullut raskaaksi.
Okei. Okay.
Ja eron syy oli siis se, että vaikka mies, vaikka he olivat olleet pitkässä suhteessa, josta oli siis tavallaan niin, kuin niin sanotusti vahingossa syntynyt, mm-hmm. tai ollut, vahingossa oli Inga tullut siitä raskaaksi, niin tämä mies ei halunnut mennä Ingan kanssa naimisiin, vaan hän okay. vaihtoi sitten uuteen naiseen.
Niin, totta kai. Mm.
Niin Inga jäi sitten yksin, ja hän päätyi tekemään abortin.
Mm.
Ja se oli siis semmoinen asia, että hänen oli tavallaan pakko tehdä
niin,
se, että hän kyllä. oli sinkkunainen,
niin.
yksin mm-hmm. elävä nainen, niin hänen ei ollut mahdollista ensinnäkään lasta kasvattaa, eikä sitä varmaan olisi katsottu hyvälläkään. Mm, en tiedä, katsottiinko aborttiakaan, mutta...
Pienempi paha.
Niin, vähemmän julkisuutta.
Mm.
Ja tämä oli Ingalle todella raskasta.
Mm.
Abortti nyt tietenkin on raskas asia, mutta avioliitto ja äidiksi tuleminen oli ollut Ingan haaveissa jo pienestä tytöstä asti. Että hän niin kuin kovasti halusi perustaa perhettä.
Joo.
Ja ne oli kuitenkin niin lähellä tapahtua, ja sitten kun ne karjuutui, niin se oli tosi kova kolaus. Ja hän ihan ilmeisesti kävi ammattiauttajan kanssa puhumassa asiasta.
Joo.
No, Inga oli siis vuodesta 1957 alkaen työskennellyt ravintola Viinissä. Itse asiassa tuosta nimestä en ole varma, koska se oli ainoastaan siinä Ylen dokkarissa.
Okay.
Ja siinä ei ole, siihen ei saanut tekstitystä. Ja se on semmoinen vanha dokkari, ja ne puhuu siinä silleen, että mun mielestä ne sanoo viini.
Vai onko se fiini?
Niin, no nimenomaan, kumpi se on. Ja siis mä googlasin, niin ainoa mitä mä löysin, niin Helsingissä on ollut Vien-niminen ravintola. Eli niin kuin okay. siis Itävallassa.
Niin.
Itävallan viini, ei juoma
niin,
viini.
Niin, aivan. Joo.
Mutta en ole varma, onko kyseessä nyt tämä. Tämä on siis minun oletukseni. Mutta hän työskenteli siis tällaisessa ravintolassa. Ja 29. joulukuuta 1957 oli hiljainen sunnuntaipäivä. Ravintolassa niin kuin varsinkin.
Mm-hmm.
Joulu ja sunnuntai. Joo. Niin ei ollut ihan hirveästi porukkaa. Ja silloin 30-vuotias Inga ja hänen työkaverinsa olivat päättäneet pyytää, että saisiko he lähteä vähän niin kuin kesken vuoroa, että ne saisi illan vapaaksi, jotta he voisivat lähteä itse tanssimaan.
Mm-hmm.
Ja se sopi, koska heitä ei siellä tarjoilijoina tarvittu. Ja iltaan valmistauduttiin Ingan asunnolla. He meni sinne yhdessä laittautumaan ja tälläytymään, mikä on siis aivan jotenkin ihanaa, että sitä on tehty jo 50-luvulla. Ja tunnelma oli tosi korkealla, kun ne siellä sitten suunnitteli, mitä kaikkea ne tekee ja minne ne menee ja kaikkea. Uusi vuosi oli aivan oven takana ja tytöillä oli niinku tarkoitus pitää semmoinen hauska tyttöjen ilta. Mm-hmm. Nimenomaan tanssita ja lähdetään kotiin.
Niinpä.
Ja Inga pukeutui tämmöiseen upeaan tyköistuvaan tumman siniseen pitsimekkoon. Tämä työkaveri myöhemmin kuvaili Leninkiä avokauluksiseksi.
Niin, niin.
No, niin kuin mä jo mainitsin, Inga oli siis oikeasti kunnon tyttöä, vaikka hänen mekkoaan kuvailtiinkin avonaiseksi ja tyköistuvaksi, niin hänen tarkoitus ei ollut lähteä tansseihin etsimään mitään yhden illan huumaa, ketään sellaista, jonka toisi kotiin. Se ei ollut tarkoitus, vaan hän halusi tanssia, ja hän ehkä halusi, että joku vie hänet saatille, että hän voisi löytää sen aviomiehensä.
Mm.
Se oli se hänen niin kuin,
ja hän on tavoite. Laittanut kivan mekon päälle, koska se on kiva mekko. Ja haluaa näyttää kivalta.
Niin, ja siis se on niin surullista. Musta tuntuu, että se on edelleen, niin kuin, kun ihmiset pukeutuu, niin sitten ollaan aina, että joku on tosi tyrkyn näköinen tai jotain. Niin entäs sitten?
Sitten siinä varmaan tulee se, että hänelle käy jotain ja mitäs pukeutui sillä tavalla.
Niin, ja nimenomaan, että okei, onneksi en löytänyt mistään lähdettä, että tätä mekkoa oltaisiin syytetty mistään. Mutta se, että se on nähty mainitsemisen arvoiseksi, kertoo mun mielestä jo jotain.
Jep.
Ja itse asiassa tämä edellisvuonna päättynyt pitkä suhde oli tehnyt Ingasta jopa vielä enemmän pidättyväisen. Ja hän suhtautui uusiin ihmisiin ja varsinkin ihmissuhteisiin ihan todella vakavasti. Että hän ei edes tehnyt ystäviä enää kovin helpolla, että se jätti arpensa. 8 aikaan illalla Inga ja kaveri lähtivät Helsingin Punavuoressa sijainneeseen ravintola Polarikseen. Ravintolassa he tapasivat 2 nuorta miestä, jotka olivat pukeutuneet autonkuljettajan vaatteisiin. Linja-autokuskeiksi osoittautuivat 27-vuotias Esko Klami ja 31-vuotias Esa Ahola.
Mm-hmm.
Illan mittaan nelikko tanssi yhdessä useaan otteeseen. Puolen yön jälkeen Inga oli todennut, että haluaisi jo kotiin ja päättikin mennä itselleen tilaamaan taksin.
Mm.
Auton saavuttua Inga oli jo hypännyt auton kyytiin ja ilmoitti kotiosoitteensa, kun hänen ystävättärensä ja Esko ja Esa änkesivät auton kyytiin myös.
Okay.
Ja Inga ei siis päässytkään kotiin, koska nelikko päättikin jatkaa iltaa keskenään.
Mutta se on silleen siis itse usein hyvin ajoissa bileistä lähtienä. Ärsyttää, jos ei saa lähteä silloin, kun haluaa.
Niin, kyllä.
Mutta sitten siis totta kai, jos sitten haluaakin, että no jatketaan nyt vielä, niin sitten se on ihan ok. Mutta se, että pakotetaan, niin se on harmi.
Niin, paha sano kummin tässä on käynyt, mutta voihan se olla, että kun se sen ystävä on ollut siinä, että ei kun mennään vielä, niin sitten se on se, että no mennään sitten. Että niin kuin.
Jep.
Mutta kanssa tuo mä inhoon sitä, että jos haluaa kotiin ja ihmiset on silleen, miksi sä lähet jo?
Niin,
se on musta vähän niin ärsyttävää.
Niin.
Saa kotiin haluamaan vain entistä kovemmin.
Jep.
Siis se on se sanonta, se go big or go home. Ja siitä on niin paljon niitä meemejä, silleen, why would I go big when I can go home?
Niin.
Nimenomaan. No, nelikko siis päätti jatkaa iltaa ja he hankkivat Vallilasta pullon spriitä. Ja ajoivat kamppiin Helsingin linja-autotieasemalle, jonne miehet olivat...
Linja-autotieasemalle.
Miksi siinä lukee tie? Ja ajoivat kamppiin Helsingin linja-autoasemalle, jonne miehet olivat autonsa jättäneet. Tuohon aikaan ei ollut mitenkään epätavallista, että ulkopaikkakuntalainen linja-autokuljettaja yöpyi myös autossaan niin, siellä parkkipaikalla. Tai en mä tiedä, ei välttämättä ole edelleenkään ihmeellistä. Kyllähän rekoissakin nukutaan.
Niin.
Tosin niissä on ne sängyt sitä varten.
Mm.
Mutta joo, se oli siis hyvin yleistä. Ja oli myös yleistä, että jatkoja pidettiin näissä linja-autoissa. Että kun kuskit tulee tieköstä maalta, ajattele, lähdet jostain Hartolasta Helsinkiin kerran elämässäsi ja pääset sinne kamppiin yöpymään sinne sun bussiin takapaksiin. Kyllähän siellä on mytkeet.
Niin.
Varsinkin kun on spriita tarjolla.
Ihana mennä aamulla sitten ensimmäisenä sinne bussiin.
Niin, ja arvaa,
kyytiläiseksi.
Kiva, kun bussikuski on krapulassa.
Niin.
Tai vielä päissään niin, parhaimmillaan. No, nelikko siis meni tänne linja-autoon ja joivat sokerivedellä laimennettua spriitä.
Mm-hmm.
Kuulostaa herkulliselta. Mm-hmm.
Vähän niin kuin tuo Jimbon nakkivesi.
Varmaan yhtä hyvä. Ja siis nyt kun on näin kovat helteet ja Jimbo ei välttämättä halua juua ihan niin paljon kuin sen pitäisi, niin mä laitan nakkiin paloja sinne veteen ja sit se juo vaikka ämpärillisen. Mutta siis se on kyllä ällöttävää.
No on.
Se on niin kuin siis laihaa nakkikeittoa. Aamuyöllä noin 2 aikaan Ingan työkaveri päätti, että hän haluaa nyt lähteä kotiin. Ja Esa Ahola lähti toiveikkaana saatille.
Ahaa.
Inga jäi 2 Esko-Klamin kanssa autoon.
Hmm.
Ja tämä oli viimeinen kerta, kun Ingan ystävä näki Ingan.
Oi voi.
Yli viikon kestäneiden etsintöjen jälkeen hänet löydettiin Espoon Leppävaarasta Turkuun johtavan tien varrelta paksun lumikerroksen alta.
Oi voi.
Vain nailon sukan verhoama polvi pilkotti sieltä niin kuin kinusten seasta. Poliisi oli sen verta saanut vihiä, että Inga oli ollut ystävänsä kanssa Polariksessa ja sitten käynyt kampin linja-autoasemalla. Tiedettiin myös, että hän oli erään kuskin mukaan lähtenyt ja mahdollisesti poistunut Leppävaaran kohdalla kyydistä.
Okei.
No, etsintöjä jatkettiin ennen kuin siis Inga löytyi, niin niitä oli siis 10 päivää etsitty.
Joo.
Niitä oli. Häntä oli 10 päivää etsitty. Ja pakkanen oli löytöpäivänä ollut kipakka, -30 astetta. Mm. Ja lunta oli ihan mahdottoman paljon.
Joo.
Niin kuin silloin ennen vanhaa aina oli kylmä ja paljon lunta. Poliisin johtama etsintäporukka kulki ketjussa ojan laidasta pellolle ja heillä oli mukanaan puukepit, joilla pystyivät työntämään lunta niin kuin pikkasen tökkimään sinne hankeen, että onko siellä mitään. 9. päivää tammikuuta 1958 paleltunut ruumis löydettiin noin 10:00 mäessä aamulla. Ingan ruumis oli siis noin 40 metrin päässä valtatiestä erääseen talon johtavan pikkutien vieressä, noin 15 sentin lumikerroksen alla. Hän makasi hangessa kasvot ylöspäin. Helsingin Sanomien toimittaja Olavi Aarejärvi huomasi lumen peittämän töyrään ja kun siirsi lunta sivuun, sieltä pilkotti vääräksi palautunut naisen polvi, jota peitti tuo nailon sukka. Ruumiissa ei ollut suoraan väkivallan viitteitä ja oli selvää, että Inga Mylläri oli paleltunut kuoliaksi. Kuitenkin hyvin vähäinen vaatetus ja repaleiset vaatteet saivat poliisit epäilemään, että jotain rikollista on mahdollisesti tapahtunut. Mm,
niinpä.
Ruumis oli siis alusvaatteisillaan ja läpeensä jäässä. Niin jäässä, että oikeuslääkärin oli sulatettava sitä 2 päivää ennen kuin pystyi tekemään ruumiin avauksen.
Huhhuh. No mut 30 astetta. Jep. Pakkasta on aika paljon.
Ja se on ollut ainakin 10 päivää siellä.
Niinpä.
Ruumiista ei siis löydetty väkivallan merkkejä, mutta sitä vastoin oikeuslääkäri pystyi toteamaan vakavan alkoholimyrkytyksen.
Mm.
Inga Mylleri oli siis jätetty tien poskeen keskelle kylmintä talvea puolipukeisena ja niin humalassa, että hän oli hädin tuskin pysynyt pystyssä.
Mm.
Useammassakin lähteessä mainittiin, että Ingalla oli huono viinapää.
Okei.
Okay. Mutta talouspriin alkoholiprosentti on 94.
Niin, mä just meinasin kanssa, että siinä on ihan kenellä vaan huono viinapää.
Niin, mä mietin ihan samaa, että se ei välttämättä ehkä huonoa viinapäisyyttä, jos siitä saa alkoholimyrkytyksen. Tai en mieti, minä en juo niin vähän.
Niin. Me ei olla ammattilaisia tässä asiassa.
Yep.
Meillä on sitä mitään 5% viiniä kotona.
Niin, mikä maistuu ihan omenamehulta.
Bileet.
Ei ole enää.
Ei voi ei. Pitääkö Alkos kuule trokaamassa.
Eikö sitä pitää aina tilata Alkosta, kun sitä niin. ei ole.
Se on niinku Virosta konsonaa hakisi kuule rekkalastillisen.
Voisi. Kestäisi loppuelämä tällä meidän alkoholin käytöllä. No, mutta mitä Ingalle oli sitten käynyt? Inga oli jäänyt siis Esko Klamin kanssa 2 autoon ja oli niin humalassa, että hän oli sammunut. No Eskopa käytti tilanteen hyväkseen.
No niinpä tietenkin.
Ja raiskasi tajuttoman tytön autonsa takaosassa.
Mm. No kun tätä mä mietin, että eikö se ruumiin avauksessa sitten näkynyt tai eikö ne tutkinut sitä?
No mä en itse asiassa tiedä, että nyt en tiedä. Mä oon jostain syystä käsittänyt, että esimerkiksi tämmöiset niin kuin väkivaltaiset raiskaukset voidaan todeta sillä, että siellä on niin kuin jotain väkivallan merkkejä.
Mm.
Mutta mä en tiedä, että jos on tavallaan niin kuin semmoinen sujuvaa seksiä harrastettu ajatuksella,
niin
jättääkö se jälkeä? Nyt on aivan turhaa spekulointia. Mä en tiedä, miksi mä avasin tämän keskustelun, mutta että en tiedä.
Okay.
Mutta toisaalta myös 50-luvun Suomi.
Niin.
Ja mä en tiedä, mitä se kaikkea se pakkane on voinut tehdä.
Mm.
Koska musta olisi myös outoa, että jos sut on raiskattu tajuttomana, että sussa ei olisi mitään väkivallan merkkejä.
Niin.
Että onko se voinut se pakkaneen tehdä jotain?
Mm, se voi kyllä olla.
Että esimerkiksi jos sulla on, koska jos sullahan on polvi vaikka turvonnut, sä laitat siihen jäätä, niin sit se laskettaa. Mm. Laskee sen turvotuksen.
Niin.
Et voiko pakkanen tehdä jotain ihmiskeholle?
Niin, varmaan.
Koska niitähän on niitä keissejä, että ihminen kuolee syöpään ja se syvä jäädytetään siinä toivossa, että se voi herättää henkiinkin terveenä.
Aa, okei.
Okay. Okei, okay, ei ole varmaan vielä tapahtunut. Kuuntelin semmoisen moniosaisen podcastin tästä yksi päivä.
Kaikkea sitä.
Jep.
Mutta ihan tosi harmi, että on taas tämmöinen persereikä siellä asialla.
Voi kuule. Heitä on useampi.
No mukavaa, hei.
3 aikaan aamuyöllä Ahola saapui Saatilta. Tämä Ingan työkaveri oli vetänyt oven kiinni aivan hänen nenänsä edestä. Ja
ehkä ihan hyvä.
Jep. Mutta hän oli hyvin pettynyt pakkeihin. Hänhän saatti ihan ovelle asti.
Niin.
Kampintorille tultuaan hän sai kuulla, että Inga Mylleri makasi autossa sammuneena. Ja vaikka Klami oli hänet jo raiskannut, se ei estänyt Aholaa tekemästä samaa.
Uskomatonta.
Inga oli tullut teon aikana tajuihinsa, ainakin sen verran, että hän oli oksentanut linja-auton lattialla. Ahola puhui myöhemmin poliisille vähättelevästi asiasta ja kertoi teosta lainausmerkeissä hetken huumana. Inga oli niin vaarallisen humaltunut ja tiedoton, että oikea paikka olisi ollut ensiapu.
Mm, niinpä.
Ja kun Ahola sitten lähti hakemaan siivoustarvikkeita, koska sehän siellä oli sitten oksennusta pitkin pussia, niin hän törmäsi 2 muuhun kuljettajaan, jolle kertoi tapahtuneesta. Ja että jos tämä ei ollut tarpeeksi paha, sana sammuneesta punapäästä levisi. Yön mittaa Ingaa siirreltiin autosta toiseen. Aamuyöstä...
Yys saatan.
Niin, siis ihan järkyttävää.
Yäk! Siis, mikä ihmisiä vaivaa?
Niin, sanotpa.
Siis miksi? Miksi ei kenelläkään käy mielessä, että hei, pitäisiköhän tälle asialle tehdä jotain?
Tämä ei ole ok.
Niin.
Uskomatonta. Aamuyöstä paikalle tulleet 37-vuotias Leevi Duffa ja 29-vuotias Teuvo Kinnunen käyttivät Ingaa myös seksuaalisesti hyväkseen.
Hyi.
Yön viides mies oli 24-vuotias Bror Åke Forström. Hän tuli linja-autolleen kello 4 aamuyöllä, mutta koska hänen oli ehdittävä 5 Lohjalle, hän otti sammuneen myllärin autoonsa ja lähti ajamaan. Osa Ingan vaatteista ja tavaroista oli edelleen kampissa, sillä hän oli siis hyvin, hyvin vähäpukeinen, kun hänet siirrettiin Forströmin autoon. Nämä muut miehet jäivät asemalle odottamaan Ingan paluuta, sillä he olettivat, että, tai itse asiassa se miehen, tämän Forströmin paluuta, koska he olettivat, että totta kai se tuo Ingan takaisinkin.
Niin.
Forström kertoi kuitenkin palattuaan, että hän oli jättänyt Ingan Munkkiniemeen rekkakuskien haltuun.
Mm-hmm.
Miehet veivät sitten kaiken Ingan omaisuuden löytötavaratoimistoon.
Just joo.
No, Forström ei ollut vienyt Ingaa Munkkiniemeen, niin kuin väitti. Syyttäjän versio on seuraava. Forström otti myllärin kyytiinsä ajatuksena raiskata hänet syrjäisellä tiellä. Raiskaus epäonnistui syystä tai toisesta. Kenties mylläri heräsi silloin, kun Forström riisui häntä, ja sen seurauksena Forström jätti likitiedottoman naisen harhailemaan sinne tien poskeen. Myllärin leninki ja rintaliivit olivat kuitenkin löytyneet eri paikasta kuin ruumis. Mylläriä oli siis mahdollisesti riisuttu ennen, kuin hänet on hylätty tien poskeen ja sitten heitetty vaatteet vähän myöhemmin perässä, niin, kun huomattu, että näähän jäi tänne autoon.
Oh.
Forströmin versio on hyvin toisenlainen. Hän kertoi, että Inga oli kannettu hänen autonsa aamuyöstä, ja koska hänellä oli kiire Lohjalle, hänellä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin lähteä ajamaan, vaikka nainen oli hänen kyydissään.
Niin joo, ei ollut. Ei ollut vaihtoehtoja.
Ja Espoon Kilonkartanon kohdalla mylläri oli herännyt auton tärinään ja pyysi päästä kyydistä pois. Ja koska hän, eli Forström, oli lainausmerkeissä yksinkertainen ja kokematon maalaispoika, ei hän tiennyt, mitä oli yöllä tapahtunut, ja ajatteli, että kyllä mylläri pitää itsestään huolen.
30 asteen pakkasessa, periaatteessa alasti.
Humalassa.
Niin.
Mm-hmm. Lähin asutus oli kuitenkin vain muutamien satojen metrien päässä.
Mitä jos olisit ajanut sen sinne asti, jos nyt oikeasti niin kiinnosti?
Niinpä. Joten hän hyvää hyvyyttään päästi naisihmisen ulos, eikä voi sille mitään, että puolialaston humalainen paleltuu keskelle, ei mitään keskellä yötä, kun on vaan 30 astetta pakkasta. Toi oli ehkä vähän mun omaa värittämä lause, mutta nimenomaan. Vaikka olisit kuinka tyhmä ja kokematon maalaistolla.
Niin eikö sun silloin pitäisi ymmärtää just tämmöisiä asioita? Niin. Maalaisjärki on kuitenkin maalaisjärki for a reason.
Niin, nimenomaan. Ja siis olet varmaan itsekin ollut vähissä vaatteissa joskus ulkona niin. Ja palellut. Voi niin. Olla, että hän paleli tuona yönä, vaikka hänellä oli vaatteet päällä. Mm-hmm. Niin ihan siis,
Uskomatonta. Ja siis niinku, kun... Niin. En pidä itseäni mitenkään överi enkelinä, mutta talvella, jos näkee, että jollain ei mene hyvin, niin kyllä sitä pysähtyy kysymään, että mikä meininki, onko sä menossa johonkin lämpöiseen?
Niin.
Et kun se on oikeasti elämä ja kuolema kyseessä.
Nimenomaan, ja varsinkin sitten keskellä yötä.
Niin.
Ja niin kun jos mä näkisin ihmisen jossain, varsinkin jossain just maaseudulla, että kaupungilla nyt näkee ihmisiä hortoilemassa, niin siellä on paljon ihmisiä hortoilemassa, ja niitä ei kaikkia viiti niin. huolehtia. Siinä on ei vaan. Mutta nimenomaan, että jos vaikka siellä meikäläisen kotikonnuilla, mikä on vaan niinku hiekkatietä, joku tulisi alasti humalassa vastaan, niin kyllä mä nyt vähintään soittaisin vaikka poliisille.
Niin.
Tai niinku 112. Niin.
Jep.
Jos sen itse haluaisi koskea. Niin jotenkin ihan järkyttävää. No tämähän hänen oma selitys on mun mielestä ja myös tämän Ei vanhene koskaan -sarjan mukaan ihan täyttä puppua.
Joo.
Miksi hän mukaan luulisi, että Inga asui siellä keskellä ei mitään?
Niin.
Miksi hän oletti, että niin sekaavassa tilassa kuin Inga oli, hän löytäisi perille, vaikka hän asuisikin siellä.
Niin.
Ja hän siis jätti Ingan oikeasti pelto aukealle tien poskeen, ei minnekään lähiöalueelle, ei minnekään kaupungin keskustaan.
Niin. Vaan ja niin kun... miten luulisi, vaikka se olisikin päässyt kotiin asti, niin eihän sillä mitään avaimia tai mitään ollut, kun ne kaikki kamat jäi sinne Helsinkiin.
Siis nimenomaan. Myös se, että Ingan vaatteet löytyivät aivan toisaalta. Okei, hypotermiaanhan kuuluu ilmeisesti se, että riisutaan hirveän usein. Että ihminen kokee niin suurta kylmyyden tunnetta, että se polttaa iholla, niin se alkaa ottaa vaatteita pois. Mutta olisin kuvitellut, että jos hänelle tulisi sellainen pakko riisua olo, niin niitä vaatteita olisi vähän siellä täällä.
Niinpä.
Ei sille, että ne on yhdessä mytyssä täällä ja hän on itse yhdessä mytyssä tuolla.
Niin. Niinpä.
Ja nimenomaan, vaikka hän oli kuinka olisi ollut yksinkertainen maalaispoika, niin pitäisi tietää, että pitsimekossa -30 astetta on kylmä. Niin. Vaikka olisi kuinka itsetietoinen ja vahva nainen. Niin.
No ei, siis ihan tosi kurjaa.
Niin on. Mutta ennen kaikkea se, että Forsström olisi oikeasti luullut toimivansa hyvää hyvyyttään, niin miksi hän valehteli muille kuskeille, minne Ingan vei?
Niin joo.
Koska hänhän sanoi, että hän jätti sen rekkakuskeille.
Niin, totta.
Ei jättänyt, hän jätti sen tienposkeen. Myös se, että hän oli varannut tunnin ajomatkan Lohjalle. Sinne ei mene niin kauan Helsingistä. Varmaan, mitähän mä sanoisin, 30 minuuttia, 40 minuuttia, jotain siltä väliltä. Ja vaikka olisi kuinka 50-luvun linja-auto, niin ei välttämättä menisi tuntia. Joo. Syytteen mukaan hän oli varannut aikaa siihen, että voisi itsekin väkisin maata humalaisen naisen. Ehkä juuri tuossa kilonkartanon kohdalla, jonne hän oli pysähtynyt. Ehkä Inga oli herännyt kesken kaiken ja juossut ulos, ja Forsström on sitten vaan heittänyt vaatteet perään ja antanut olla. Tai sitten hän todella raiskasi naisen ja heitti tajuttomana ulos autosta. Forsström väitti vielä paluumatkalla, että oli koittanut etsiä Ingaa, mutta koskaan hän ei naista löytänyt ja oletti, että tämä on päässyt kotiin.
Just joo.
Mutta tähän ei koskaan saatu selvyyttä, mitä sinä iltana oikeasti tapahtui. Eli että poistuiko Inga itse autosta ja kuoli pakkaseen vai heitettiinkö hänet sinne tajuttomana, sitä ei ole koskaan saatu selville. Inga Myllärin hautajaisia vietettiin 22. tammikuuta 1958 Hietaniemen krematorion kappelissa. Ingan viimeiselle matkalle häntä tuli saattamaan jopa 3000 ihmistä. Tämä tapaus herätti niin suuren niin kuin mediamyllyn aikoinaan. Tämä oli pikkasen sille Kyllikkisaaren jälkeen, ja koska se oli ollut niin shokeeraava, että nuori kunnon tyttö tällä
viisiin. Niin, se oli hyvin samankaltainen tuo kuvaus siitä henkilöstä.
Niin, ja tässä on kanssa hyvin samanlainen, että nuori kunnon tyttö, jonka koskaan ei pitäisi joutua vaikeuksiin, niin kuin väkisin, ja vielä seksuaalirikos, ja löydetään keskeltä ei mitään, haudattuna lumeen, tai hautautuneena, mutta kuitenkin. Mutta vain murto-osa noista 3000 mahtui edes sinne kappeliin, eli he oli vaan siellä sitten pihalla, ja kulki siellä kulkuena mukana. Ingan isä oli talvisodassa menettänyt jalkansa, eikä päässyt Parantolasta hautajaisiin. Hän kirjoitti kuitenkin kiitoksensa myöhemmin Helsingin Sanomiin, ja siinä luki, lainaus, kuka meistä osaa aivan oikein elää ja askeleensa ohjata. Hän, tyttäreni, luuli joutuvansa ihmisten pariin, mutta he olivatkin ihmispetoja. Inga Myllärin kuoleman ympärille kehittyi pienimuotoinen kansanliike, joka näkyy esimerkiksi tänä hautajaiskulkueena, että se herätti niin paljon huomiota ja sitä tavallaan niin kuin huolta siitä, että mikä on naisten asema Suomessa ja kuka uskaltaa liikkua yhtään missään. Niin. Ja se jatkui vielä oikeussalissakin. Mm. Siellä oli hirveästi ihmisiä paikan päällä ja sitten ihan siinä oikeustalon eessä odottamassa. Ja kun nämä 5 raiskauksesta syytettyä bussikuskia tuotiin oikeuden eteen, heitä salin edustalla odotti runsaslukuinen joukko, joka vaati heidän päätään vadille. Joku huusi hirsipuuta, ja yksi huusi Amerikan lakeja, toinen tervaa ja höyheniä. Kaikki nämä 5 kuljettajaa joutuivat syytteeseen väkisin makaamisesta ja heitteille jätöstä. Oikeus käsitteli asiaa 4 kertaa, 10. helmikuuta, 11. maaliskuuta, 10. huhtikuuta, ja 5. toukokuuta 1958. Neljännessä oikeuskäsittelyssä Espoon kihlakunnan oikeus tuomitsi Klamin 3 vuodeksi, Kinnusen 8 vuodeksi, Duffvan 9 kuukaudeksi ja Aholan 1 vuodeksi ja 9 kuukaudeksi kuritushuoneeseen. Forsström sai 9 kuukautta vankeutta kuolemantuottamuksesta.
9 kuukautta? Niin.
Myllärin tapaus puitiin kaikissa 3 oikeusasteessa. Siinä missä kihlakunnan oikeus langetti vielä 3 vuoden kuritushuonetuomioita tunnottoman naisen makaamisesta ja heitteellepanosta, korkeimmassa oikeudessa bussinkuljettajien tuomiot olivat enää puolesta vuodesta vuoteen. Helsingin hovioikeus muutti Klamin ja Foströmin tuomioita. Klamin tuomio lieveni 1,5 vuodella. Foströmin tuomio puolestaan koveni 1,5 vuoden vankeusrangaistukseksi.
Okei.
Okay. Kai ne on niinku ajatellut sitä, että nämä muut lainausmerkeissä vaan raiskasi sen. Niin. Ja Foström oli se, joka jätti hänet sitten sinne hankeen.
Niin.
Ja siitä tuli kovempi tuomio. Ja sitten on hassua, että heillä on eri tasoisia niillä muilla.
Joo, niinpä, kun sitä mä just kans mietin, että nehän on kaikki tehnyt saman ne 4 muuta.
Et onko siinä nimenomaan se, että se Klami sai eniten, koska se aloitti.
Niin.
Että niinku, eihän se nyt...
Ei sillä ole mitään merkitystä.
Ei sillä pitäisi olla. Niin. Ei tää ole mikään semmoinen joukossa tyhmyys tiivistyy ajatus.
Niin.
Tai ei pitäisi olla.
Niin. En tiedä, onko se sit mukaan oikeasti ollut se, mitä ne käytti siinä syynä.
Niin, voi olla, mikä on ihan hölmö.
Uskomatonta.
28. lokakuuta 1959 korkein oikeus lievensi kaikkien syytettyjen tuomiot.
Vielä.
Klami sai 6 kuukautta vankeutta, Ahola ja Kinnunen 1 vuoden vankeutta ja Duffa 6 kuukautta ja Forström 9 kuukautta vankeutta. Korkein oikeus myös määräsi, että Klamin, Duffan ja Forströmin rangaistusten täyteenpanoa on lykättävä 3 vuoden koetusajalla ja raukeava, jollei tuomittu koetusaikana tekemällä uuden rikoksen tai antautumalla juoppouteen tai epäsivelliseen elämään menetä oikeuttaan rangaistuksen täyteenpanoon lykkäämiseen.
No nyt oli lause.
Eli ne siis toisin sanoen halusi jostain syystä lykätä näitä tuomioita vielä.
Mm.
Mä en ole koskaan oikein ymmärtänyt, mikä tämä on tämä, miksi sitä rangaistuksen täyteenpanoa lykätään.
Mm.
Joissain tapauksissa niin tehdään.
Okei.
Okay. En tiedä miksi. Ja sitten voi olla, että kun sitä uudelleen käsitellään, ne toteaa, että olikin tässä. Ei sun tarvitsekaan istua.
Niin, niin.
Mutta että näille annettiin tämä niin sanottu mahdollisuus, että sitä lykätään, paitsi sitten, jos sinä teet epäsiveyttä ja juoppoudet.
Niin, niin.
Musta on upea, että se on mainittu.
Mm.
Syitä lieviin tuomioihin on varmasti monia. Ensinnäkin syyttäjän näyttö jäi hataraksi, ja esitutkinta ei pystynyt todistamaan Ingan viimeisiä vaiheita. Ikävä kyllä.
Niin.
Et kun sitä ei tiedetä,
niin.
Mitä hänelle oikeasti tapahtuu. Et onko syyte heittelepano vai oikeasti kuolemantuottamus.
Mm-hmm.
Mut mun mielestä siis, jos sä tietoisesti päätät jättää jonkun ihmisen, joka ei ole kykeneväinen siinä tilanteessa, niin jos sä päästät sen ja annat olla
niin.
sinne lumeen, niin sä oot ihan sama, että oot sä heittänyt sen sinne vai jättänyt sen
niin
sinne.
Munkin mielestä sille ei pitäisi olla merkitystä, koska se lopputulos on sama.
Niin, mutta tässä sillä oli. Ja vaikka tapaus herätti niin paljon tunteita niin kansassa kuin Ingan läheisissä, ei se riittänyt näytöksi miesten syyllisyydestä.
Mm.
Ingan isä, joka siis oli menettänyt itse asiassa molemmat jalat talvisodassa, lausui riipaisevan loppupuheenvuoron oikeudenkäynnissä. Lainaus. Minulla on vielä jäljellä se, mitä tyttäreltäni riistettiin. Elämä, vapaus, ruumiillinen koskemattomuus, kunnia ja maine. Mikä antoi muutamalle ihmiselle oikeuden käsitellä tytärtäni kuin tiedotonta hylättyä esinettä, jolla ei ole oikeutta mihinkään oikeushyvään? Toivon kaikkien niiden takia, jotka joskus voivat joutua tyttäreni asemaan, että syytetyt saatetaan sellaiseen rangaistukseen, joka yleisen oikeuskäsityksen mukaan vastaa heidän tekojaan.
Mm.
Vaan niin ei käynyt.
Niin, tietenkin.
Inga Myllerin murha laajeni itse tekoakin suuremmaksi. Räikeästi ihmisarvoon kohdistuva raakuus nosti esiin kysymykset tasa-arvosta ja naisten oikeudesta.
Mm.
Muistotilaisuudesta, jonne siis tosiaan tuli ne yli 3000 ihmistä, tuli hiljainen vastalause miesten tekoa vastaan ja nosti keskustelua tarjoilijoiden ja naisten arvosta.
Mm.
Tapaus tietenkin loi synkän pilven muidenkin bussikuskien päälle, koska nämä oli kaikki ollut linja-autokuljettajia.
Niin. Ne vaan sattuu olemaan siellä paikalla.
Niin.
Ei sillä ammatilla, sama kuin sillä tarjoilijalla, niin ei sillä ammatilla ole mitään merkitystä.
Mutta varmasti se lisäsi sellaista, niin kuin, että ihmiset pelkäsivät vaikka mennä yksin bussiin.
Niin,
tai,
kyllä.
Koska varmaan itselleenkin tulisi.
Mm.
En yhtään ihmettele. Mutta asiaan täysin kuulumattomat linja-autokuljettajat keräsivätkin rahaa Ingan isälle.
Mm.
Ilmeisesti Inga oli pienestä palkastaan maksanut isänsä parantolalaskut. Ja nyt tyttären kuoltua tämä tulonlähde lakkasi.
Mm.
Kuljettajat halusivat korostaa, että keräyksen taustalla ei ole mikään hyvitysyritys, vaan enemmänkin todistaa se, että eivät linja-auton kuljettajat ole tuollaisia, vaikka nämä viisi sattuikin olemaan linja-auton kuljettajia.
Niinpä.
Ilmeisesti teosta pienin tuomion päässeet kuljettajat menettivät kuitenkin työnsä ja ihmissuhteitaan. Että no, jonkinlaista kärsimystä toivottavasti.
Mm.
Mutta onhan se ihan todella vähän
niin
rangaistusta siitä, että miten brutaalin kuoleman Inga kuitenkin koki.
Niin.
Kun seksuaalirikokset on vielä jotenkin niin järkyttäviä.
Niin ja siis kun se on aina se, että niistä ei tule tarpeeksi isoa tuomiota.
Niin.
Ei koskaan.
Mutta Suomessahan ei edelleenkään saa raiskauksesta juuri yhtään mitään. Niin. Niin se on vaan ihan niin kuin
ihan uskomatonta.
Jep. Ja luulisi, että mä niin kuin en sano, että ymmärrän, mutta ennen vanhaa tuomiot on ollut vähän mitä on. Ja kun naisten asema on ollut huonompi.
Niin, kyllä.
Mutta että edelleenkin.
Jep.
Niin varmaan pääsisi jollain yhteiskuntapalveluksella tuommoista.
Mm.
Kaikki nämä viisi kuljettajaa ovat nyt kuolleet. Viimeinen elossa ollut kuoli vuonna 2014. Siinä oli mun tämänkertainen ihan superlyhyt kurja juttu.
Oli kyllä aika lyhyt, mutta ei yhtään sen vähemmän kurja.
Niin kyllä, mutta siis tämä on vaan ihan uskomatonta, miten vähän tästä oli tietoa.
Niin.
Et kun mä luin tähän mielestäni ihan hirveästi asioita, mutta kaikissa oli tämä sama.
Aivan.
Samat asiat. Siellä ei tullut oikein missään mitään uutta.
Niin.
Että nimenomaan, että se kirja oli sama kuin se dokumentti oli sama, ja ne Iltalehden artikkelit vaan toisti sitä, mitä niin, oli siinä dokkarissa sanottu.
Mm.
Että tietoa oli hyvin vähän.
Joo.
Itse asiassa olin tänne kirjannut vielä ylös, että raiskauksesta saa siis nykyäänkin, siis niin kuin sanoin, ihan tosi pienen tuomion, lain mukaan lainaus, joka pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää sellaista väkivaltaa, on tuomittava raiskauksesta vankeuteen vähintään 1 ja enintään 6 vuodeksi.
Aivan.
Mikä on siis ihan todella vähän.
On. Ja sitten kun siitä raiskauksesta tulee seurauksia, niin kuin vaikka vahinkoraskaus tai muita tämmöisiä.
Niinpä.
Niin. Aivan uskomatonta.
Ja sitten ihan vaan se trauma, mikä siitä niin jää. Niin kuin, että
niinpä.
Ei tule elämään sen kanssa niin paljon.
Niin.
Mun mielestä me keskusteltiin siitä niin kuin murhan yrityksestä.
Mm.
Että se on naurettava, että siitä saa vähemmän kuin murhasta.
Joo.
Joo, hän ei onnistunut siinä murhassa. Mutta nyt sillä on sillä
niin
uhrilla traumat.
Niin.
Kuollessaan sille ei niitä olisi,
niin
jos näin kärkkäästi saa niin sanoa.
Niinpä.
Että niin kuin, ihan jotenkin.
Mm-hmm.
Todella, todella kurja tapaus. Ja tämä on ollut siis semmoinen, mikä on jostain syystä. Mä oon ollut varmaan aivan liian nuori, kun mä oon kuullut tästä.
Mm.
Mutta tämä on ollut aina siis semmoinen tosi järkyttävä tapaus.
Joo, ja siis kun raiskaus ylipäätään, kun se, siis totta kai sen voi tehdä myös nainen miehelle.
Mm, kyllä.
Niin, mutta siis kun se ei ole niin invasive niin päin.
Mm.
Vaikka totta kai voi olla traumaattista, mutta se on aivan eri asia, kun sun sisälle tunkeudutaan väkisin.
Niin, kyllä.
Se on ihan uskomatonta, että sitä ei, no totta kai kun miehet päättää laista, niin eihän sillä nyt niin väliä ole.
Niin, se on vaan ihan, siis se on niin, mikä se sana on, siis niin kuin niin semmoisen henkilökohtaisten rajojen rikkomus.
No on, todellakin.
Kun, niin kuin siis sellainen ihan järkyttävä. Ja kokea se niin kuin noin brutaali, kun tämä olisi ollut ihan järkyttävä tapaus sillä, että se Esko olisi sen raiskannut ja heittänyt menemään.
Niin.
Tämä olisi ollut tosi järkyttävä, mutta siellä on 5 miehestä ja kenään ei ole käynyt mielessä hankkia sille apua. Tai ajatella, että hei nyt tämä oksentaa tänne, pitäisikö sille tehdä jotain.
Niin.
Ei, kun uutta suolea vaan kirjaimellisesti.
Yäk. Ja siis jo se, että vaikka hän olisi sieltä selvinnytkin ilman, että kukaan olisi kerennyt tekemään mitään. Niin jo se ajatus siitä, että, tai siis se, että nimenomaan joutuu pakenemaan sitä tilannetta,
niin
sekin jättää jo ihan hirveät traumat. Ai. Saati sitten, että jos sen on joutunut kokemaan.
Ai kauhea.
Mut se on varmaan mun ehkä isoin pelko tässä maailmassa, oikeasti.
Siis niin, toiset ihmiset.
Niin, nimenomaan se tiivistää aika lailla sen.
Jep. Mutta tämä oli tällainen spesiaali lyhyt jakso, koska en ihan oikeasti löytänyt enempää tietoa. Mitä koin, että tähän tarvisi lisätä, mikä on tosi harmi. Mutta suomalaiset tapaukset on vähän tällaisia joko tai. Että joko sä löydät niistä,
kyllä,
toilla et löydä. Ja se on ikävää.
Mm.
Mutta ja varsinkin kun toiveena tulee, niin olisi kiva, että tekisi aina silleen niin kuin kunnolla niin. jakson. Enkä mä sano, että mä oon tehnyt tätä kunnolla, mutta jotenkin tuntuu, että kun meidän jaksot on aina tunnin mittaisia, niin tämän tämmöiset lyhyemmät tuntuu siltä, että mä oon vaan niinku
niin.
ollut vaan silleen, että no on tässä nyt jotain höpötänyt.
Nyt se on niinku se normaali podien pitkä jakso.
Niin, nimenomaan. Mutta toivottavasti ensi kerralla tulee pidempi jakso taas, ja toivottavasti Minnakin on sitten kykenevä seuraavaan jaksoon paikalle.
Kyllä.
Että sellaista uutta kivaa. Ja just tämän hirveästi kaikuu, niin ei hätää. 2 kuukauden päästä meillä on taas eri pod lab ja varmasti kaikuu vielä enemmän.
Sitten selvitellään taas tilanteita. Fiankaa erota.
Niin, joo. Todella kauas päätämme muuttaa toisistamme. Mun ikkunasta näkee Pinjan ikkunaan uudessa kämpässäkin.
Voidaan valomerkeillä sitten keskustella pihan toiselta puolelta.
Kyllä.
Että ei mitenkään dramaattista tämä.
Niin.
Pitäkää hyvä juhannus, vaikka juhannus meni viime viikolla.
Joo,
meillä on juhannus huomenna.
Näinpä.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun. Ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista, @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan.
IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.